10 кои ги усвои владата, а кои ќе важат до 21 јануари со цел да се избегне зголемување на бројот на заболени од COVID-19 во предстојниот период на празници. Со новите мерки, работното време на угостителите се ограничува до 18 часот, се забранува групирање на плоштади за прослави за нова година, како и секако вид на собери во периодот на празниците, ова ќе важи и за празнување на верските празници. Во болниците низ земјава во изминатото денонокие се лекувале 780 пациенти позитивни или суспектни на коронавирусот, соопшти денеска Министерството за здравство, каде е наведено дека во моментов има околу 230 празни болнички кревети во ковид центрите. Здравствените власти велат дека во текот на денот се прават исписи на оздравени пациенти, со што ќе се ослободат дополнителни легла во болниците. Од институцијата додаваат дека доколку е потребно, капацитетите на ковид одделенијата ќе бидат дополнителни. Проширени.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Во Брисел не се усвоени заклучоците за Западен Балкан, бидејќи Словачка, Чешка и Австрија се земјите кои дадоа забелешки дека на Бугарија премногу и се попушта. Професор Александар Спасеновски, но и Малинка Ристеска Јорданова од Институтот за европска политика прогнозираат дека спорот Скопје-Софија може да трае многу долго. Фросина Димеска.
Заклучоците на Западен Балкан не се усвоени во Брисел, откако беа тргнати од дневен ретот и немаше едногласност кај земите членки на Европската Унија. Како што дознава Радио Слободна Европа од довирливи дипломатски извори во Брисел, заклучоците влегоа во ќорсокак, бидејќи некои земји членки на ЕУ сметаат дека опфаќањето на историскиот контекст во официјални документи на Европската Унија создава нов преседан. Дописничката на РС од Брисел јави дека повеќе дипломатски извори потврдуваат дека дошло до промена на ситуацијата, откако тој документ го прочитале надлежните официјални лица во некои држави членки. Според изворите од Брисел, Словачка со поддршка на Чешка и Австрија сметаат дека премногу се попуштило на Бугарија во текстот на завршниот документ. За подсетување, во тој документ за кој се согласија амбасадорите на земите членки на Унијата, беше оживеана реченицата од 2018 година за крај на сите барања засновани на погрешно толкување на историјата. Во него се наведува дека треба да се избегнуваат изјави и работи кои негативно ќе влијаат на добросетските односи и мирното решавање на споровите. Неусвојувањето на заклучоците го потврди и Чешкото министерство за надворешни работи. Во официјалното сообштение се наведува дека тие силно го поддржуваат процесот на проширување, но дека постоечкиот текст за заклучоците подразбира понатамошни компликации на патот во тој процес. Ке има долги разговори меѓу